Аво?
Горде, шо преш?
Еве, си работам. Ти шо преш?
Само сакам да прашам дали ти се јави Сржан.
Да, да, се слушнавме и му дадов податоци.
Значи, брзо реагира,
да. Да, да, и тоа.
Мене премиерот ми ја препрати твата порака и јас на основа на таа порака...
Да, да, да.
Ажурирав, така да речам. И...
Се јави и му кажав и плюс се договоривме и предходно од кај нив имаат они некој таму комуњар што ги бутка темиве.
Ти за тоа не се секираш, значи за тоа што е под нивната групација, тие три новини, уживај, остави тоа на мене, уште неколку дена и тоа има све да биде средено и да биде.
Да, 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 абе види, ние треба да им кажуваме од...
Да, и ке си имаме комуникација со нив.
Да, 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 за да, знаеш, оти на нив не име увидно поле тоа нас што ние.
Да, да, тебе ке ти биде обезбожена директна комуникација, разбираш да имаш. Ке знаеме тачно кој е контакт поинт, разбираш да си имаш да биде...
Да, 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 од еве, никој не праеше текст, они праја за тужбите за МВР, тоа е стара тема.
Види, уште таму не е преземена власт.
Да, да, да.
Така да речем, ке се преземе за некој ден и тоа ке се среди, не се секирај за тоа.
Супер, супер.
Него да видиме со овие други го веда што ке се прави. Иначе за овие ништо се секирај, тоа е тама под моја контрола и...
Супер.
Нема вопше да се секираш.